პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფას რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორ პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღევანდელ გადაცემაში ასთმაზე ვისაუბრებთ. მაისი ასთმის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების თვეა. მაისის პირველი სამშაბათი კი ასთმასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემით ასთმა გავრცელებული ერთ-ერთი ქრონიკული დაავადებაა და მისი მაჩვენებელი ყოველწლიურად მზარდია. ტერმინის ავტორად მედიცინის მამაწოდებულ ბერძენ ექიმსა და ფილოსოფოს ჰიპოკრატეს თვლიან, რადგან მას თავის ნაშრომებში აღწერილი აქვს მძიმედ სუნთქვის გამომწვევი მიზეზები. მეცნიერები საუკუნეების განმავლობაში ცდილობდნენ აღნიშნული დაავადების შესწავლას, მაგრამ პოზიტიური ძვრები მხოლოდ მეოცე საუკუნეში მოხერხდა. რა კლასიკური ნიშნები აქვს ასთმას, რა ფაქტორები განაპირობებს მის ჩამოყალიბებას, რა სიახლეებია დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაში, ამ და სხვა კითხვებზე პასუხს დღევანდელი გადაცემის სტუმრისგან მოიპოვეთ.
ეთერშია გადაცემა
კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვია ალერგოლოგ იმუნოლოგი მეგი ხაბაზი. მეგი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმისთვის, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის და მოწვევისთვის ეთერში.
თემა საკმაოდ აქტუალურია. თუ გადავავლებთ სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ მსოფლიოში ასთმით დაავადებულთა რაოდენობა მილიონებს აღწევს. ცხადია, არც ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი რეგიონი ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი და გამომდინარე იქიდან, რომ მაისი არის თვე, როდესაც მოსახლეობა შეუძლია რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს დაავადებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ეჯახება ხოლმე სირთულეებს და აქედან გამომდინარე თქვენი რეკომენდაციები ფიქრობ, რომ ძალიან დროული და მნიშვნელოვანი იქნება. საუბარი ალბათ უნდა დავიწყოთ იმით, თუ ტერმინი ასთმა რას მოიცავს თავის თავში.
მოკლედ, მაისის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირველი სამშაბათი აღინიშნება ასთმის მსოფლიო დღეს. პატარა შესავალს გავუკეთებ იქედან გამომდინარე, რომ ეს დღე შეიმუშავა მსოფლიო ასთმის ინიციატივამ. ჯინას სახელით არის ეს ცნობილი. ეს ახლავთ მსოფლიო გაერთიანებული საზოგადოება, ჯანდაცვის სექტორი, რომელიც ყოველწლიურად გვაწვდის მტკიცებით მედიცინაზე დაფუძნებულ ინფორმაციას, სტატისტიკას ბრონქული ასთმის შესახებ. მსოფლიო მოსახლეობის 300 მილიონზე მეტი დაავადებულია ბრონქული ასთმით და მკვლევარები გვეუბნებიან, რომ ეს რიცხვი უფრო და უფრო გაიზრდება მომდევნო წლებში. ასთმა ეს ახლავთ ყველაზე გავრცელებული ქრონიკული დაავადება, ეს ახლავთ სასუნთქი გზების ქრონიკული ანთებითი დაავადება და ამ ანთების უკან დგას იმუნური ანთება და არა ინფექციური, ბაქტერიული ან ვირუსული გენეზის დაავადება. ეს ახლავთ ქრონიკული იმუნური სისტემის დაავადება, როდესაც ჩვენი იმუნური სისტემა გარეგან ალერგენებს, ეს შეიძლება იყოს მტვერი, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა მოყვავილე მცენარეები, აღიქვამს როგორც უცხოს და მასზე ავითარებს იმუნურ პასუხს და ის სხვადასხვა კლინიკური მანიფესტაციით შეიძლება გამოვლინდეს. უპირატესად ეს გახლავთ რესპირაციული ტრაქტის დაავადება და კლინიკური სიმპტომებით ძალიან მსგავსი სხვა დაავადებებთან მიმართებაში. ეს გახლავთ ხველა, ხმაურიანი სუნთქვა, ქოშინი, ადვილად დაღლაფი მცირე ფიზიკური დატვირთვის დროს, მაგრამ აქვს ძალიან სპეციფიური ხმიანობა, რასაც ქვია მსტვენავი ხასიათის სუნთქვა, რაც ძალიან სპეციფიური პათოგნომური ნიშანი შეიძლება ჩაითვალოს ბრონქული ასთმის, რაც საჭიროებს დამატებით კლინიკურ ლაბორატორიულ კვლევებს და სპეციალისტის შეფასებას.
როდესაც სპეციფიურ ნიშანზე საუბრობთ, მე გიცხადია, აქ ალბათ ამ ნიშნის აღმოჩენა სპეციალისტისთვის არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ რაც შეეხება თავად პაციენტს, სიმპტომები აღნიშნეთ, რომ შეიძლება ისეთივე იყოს, როგორც გაცივების ან გრიპის შემთხვევაში. როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში ადამიანმა არ იმკურნალოს იმ პრეპარატებით, რაც გაცივების დროს გამოიყენება ან გრიპის დროს ვიყენებთ ხოლმე, და გააკეთოს სწორი არჩევანი და სწორად მივიდეს სპეციალისტთან? აქ რას უნდა მიაქციოს განსაკუთრებული ყურადღება?
მოკლედ, აქრო ვერო გავმიჯნოთ სხვა ტიპის რესპირაციული დაავადებები ასთმისგან. ეს პირველი, რასაც ვაქცევთ ყურადღებას, ეს არის გენეტიკური წინასწარ განწყობა, ოჯახის რომელიმე წევრს ხომ არ ჰქონდა წარსულში ასთმის დიაგნოზი. შემდგომი რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ეს არის განმეორებადი ეპიზოდები, სეზონურობა, რასაც სპეციალურად გამოვყოფთ ხოლმე, აი მაგალითად გაზაფხულის დასაწყისი, შემოდგომის დასაწყისი, როდესაც ყოველთვის ამ პერიოდში ეწყებათ ხოლმე ეს მანიფესტაცია ამ დაავადების. ამას ყოველთვის თან ახლავს გაციების მსგავსი სიმპტომები, რასაც ალერგიული რინიტი შეშლებათ ხოლმე, ეს გახლავთ ცემინება, თვალების ქავილი, ცხვირიდან გამონადენი რინორეა, სვეძახი წყლებივით გამონადენი ცხვირიდან. ძალიან პათოგნომური ნიშანი არის ასევე ქავილის არსებობა, რაც ალერგიისთვის არის მხოლოდ დამახასიათებელი და არა სხვა რაიმე ტიპის რესპირატორული ინფექციური დაავადებისთვის. ქავილი ძალიან სპეციფიური ნიშანია. დროში გახანგრძლივება სიმპტომების, ერთთვეზე მეტი, ორთვეზე მეტი, როცა ხანგრძლივდება და არ აქვს შედეგი იმ სტანდარტულ მკურნალობაზე, ეს და გენეტიკური წინასწარ განწყობაც თუ არსებობს, ეს უკვე არის ჩვენება, რომ პაციენტმა მიმართოს სპეციალისტს. ხშირად ეშლებათ ხოლმე და არასწორად ანტიბიოტიკო თერაპიას მიმართავენ და ჩვენთან მოსული პაციენტები გვეუბნები, უკვე გამოყენებული აქვთ ხოლმე რამოდენიმე ჯგუფის ანტიბიოტიკები, მაგრამ შედეგზე ვერ გადიან, იმიტომ ეს არ არის ინფექციური გენეზის დაავადება. დაბა და მას ჭირდება სპეციფიური მკურნალობა. სწორედ ეს ის გასამახვილებელი საყურადღებო ის ანამნეზური რგოლებია, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება და სწორედ პაციენტებმაც ამას უნდა მიაქციონ ყურადღება, რომ დროულად მიმართონ სპეციალისტს, დროულად აღმოაჩნდეთ ეს დაავადება, რომ სწორად შეიქმნას შემდგომი მკურნალობის გეგმა გაწერილი.
თუმცა აქ ერთმანეთისგან უნდა გავმიჯნოთ ალბათ ის, თუ რა კლინიკური ნიშნები ახასიათებს ბავშვებში და რა კლინიკური ნიშნები მოზრდილებში. და აქვე იმასაც კითხავთ, ბავშვობის პერიოდში ყალიბდება ასთმა თუ შესაძლებელია ზრდასრულ ადამიანს სხვადასხვა ფაქტორის გავლენით განუვითარდეს? აქ მხოლოდ გენეტიკურ ფაქტორზე არ არის ალბათ მარტო საუბარი.
ნახეთ, ასთმა შეიძლება იყოს თან შეძენილი და შეიძლება იყოს თან ბავშვობის ასაკში განვითარებული. თუ ასთმა ვითარდება ბავშვობის პედიატრიულ პოპულაციაში, ეს უფრო გენეტიკურად წინასწარ განწყობილი დაავადება უმეტეს შემთხვევაში. ასაკთან ერთად თუ შემდგომ ასაკში იძენს პაციენტი ამ დაავადებას, ამ შემთხვევაში უფრო ალერგიული ბუნება ნაკლებ სავარაუდოა და ამ შემთხვევაში არაალერგიული გენეზის დაავადებაზე უნდა ვივარაუდოთ. ეს შეიძლება იყოს გარემო ფაქტორებით განპირობებული, სამუშაო ოკუპაციური ალერგენები ქვია განპირობებული ასთმა. არსებობს ასთმის ესეთი ფენოტიპი სიმსუქნესთან ასოცირებული ასთმა, რომელიც თანდათან ყალიბდება. არსებობს გარემო, ანუ სამუშაო გარემოში სპეციფიური სამუშაო პირობებში, ვისაც უწევთ შესრულება, იმ პირობებში ჩამოყალიბებული ბრონქული ასთმა. ასთმა შეიძლება იყოს ალერგიული და ასთმა შეიძლება იყოს არაალერგიული. თუმცა ორივე ამ ბუნების დაავადების უკან დგას იმუნური ანთება და ერთი ქოლგის ქვეშ, იმუნური ანთების ქვეშ შეიძლება იქნას გამიჯნული ეს ორი პათოლოგია. ორივე შემთხვევაში ეს არის ალერგიული გენეზის დაავადება, იმუნური სისტემის პათოლოგია და სპეციალისტის სწორედ ალერგოლოგ იმუნოლოგი ერთვება ამ დაავადების მართვაში და დიაგნოსტირებაში.
მართვის პროცესი როგორ მიმდინარეობს ხოლმე და არის თუ არა ასთმა ის დაავადება, რომლის განკურნება არის შესაძლებელი?
ნახეთ, როდესაც ალერგიის ბრონქული ასთმის მკურნალობაზე ვსაუბრობთ, აქ მკურნალობას ამ ტერმინს ვერიდებით, რადგან ეს არის ქრონიკული დაავადება და ძირითადად ვიყენებ ტერმინს ბრონქული ასთმის მართვა. იმიტომ რომ ეს არის ქრონიკული, შეიძლება მთელი სიცოცხლე გაყვეს პაციენტს და ახასიათებს კიდევ ესეთი მიმდინება: გამწვავება, რემისიის ფაზების მონაწილეობა. არის პერიოდი განსაკუთრებით 12-14 წლამდე, რომ აწუხებთ ეს გამწვავებები მუდმივად და არის პერიოდი, როცა გარდატეხის ასაკის შემდგომ ხოლმე გადალახავენ ამ ფორმას და დიდი ხნის განმავლობაში რემისიის ფაზა ქვია, აღარ აწუხებთ.
აი რა ერთვება ამ პროცესში, როგორ ხდება აი ამ მდგომარეობის გადალახვა და რა უწყობს ხელს იმას, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი ოდის შემდეგ ერთგვარი შემსუბუქება დგება ხომ ადამიანის ორგანიზმში?
ჰორმონალური დისბალანსი, ამის უკან შეიძლება იყოს დესენსიბილიზაცია ასაკთან ერთად, გადალახვა, ჩვენი იმუნური სისტემის მიჩვევა უკვე ამ ალერგენზე და თუ მასზე ქონდა ზედმეტი მგრძნობელობა, მიეჩვია თანდათან იმუნური სისტემამ და აღარ ავითარებს მასზე საწინააღმდეგო რეაქციას. და ეს მეორე ფაქტორი გახლავთ ჰორმონალური დისბალანსი, რომელიც ასევე იმუნური სისტემის ფუნქციონირებაზე ახდენს გავლენას. თუმცა ეს ფაქტი მაინც ბოლომდე არ არის შესწავლილი და კვლევის საგანია, მაგრამ ეს ორი ფაქტორი შეიძლება დაუკავშიროთ ამ რემისიის ფაზის ასთმის დაწყებას ამ შემთხვევაში. სანამ ბრონქული ასთმის მართვაზე გადავიდოდეთ, აუცილებელია დიაგნოსტირება. უნდა გავარკვიოთ, რა გენეზის ასთმა, ალერგიული გენეზის არის, არა ალერგიული გენეზის, თუ ალერგიული გენეზის დაავადება რა იწვევს კონკრეტულად, რადგან თუ გამომწვევი არ მოვაშორეთ პაციენტს, ფარმაკოლოგიურ თერაპიას ნაკლები შედეგი აქვს ხოლმე. ამიტომ ჯერ ვადგენთ არსებობს სპეციფიური კლინიკური დიაგნოსტიკის მეთოდები, კანის სინჯები, სისხლში სპეციფიური გამოკვლევა გარემო ალერგენებზე, საინჰალაციო იქნება კვებითი ალერგენები, რომ დავადგინოთ ზუსტად რა ზიაქვს ალერგია, რომ ამ დიაგნოსტირებაზე მოვარგოთ სწორედ შემდგომ მკურნალობა. რაც შეეხება მართვას,
ანუ ხერხდება ხოლმე ზუსტი დიაგნოზი სისტადგენა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კვლევა ალბათ ჩასატარებელი, იმიტომ რომ იმ წერტილამდე მიხვიდეთ რა არის ასთმის გამომწვევი. და ყოველთვის ხერხდება ეს.
თუ არის სხვადასხვა ფაქტორი, რომელიც ხერხდება, მაგრამ დღეს თანამედროვე მედიცინა იმდენად განვითარდა, არსებობს კანის სინჯები, არის სისხლში იმუნოლოგიური კვლევები და არსებობს მოლეკულური დიაგნოსტიკა, რაც ზუსტად გვაძლევს ხოლმე ამ ალერგენის აღმოჩენას. საერთო ჯამში რომ ვთქვა, დღეს თანამედროვე მედიცინა გვაძლევს იმის საშუალებას, ეს სპეციალისტია დამოკიდებული, რომ სწორად მივიდეთ იმ დასკვნამდე და გამოვიტანოთ დიაგნოზი. გარდა ალერგენის აღმოჩენისა არსებობს დიაგნოსტირების ოქროს სტანდარტი, რასაც ქვია კომპიუტერული სპირომეტრია, გარეგანის უნთქვის ფუნქციის ტესტი, რომელიც გახლავთ ოქროს სტანდარტი, მარტივი დიაგნოსტირების მეთოდი, ნაკლებ ინვაზიური, რომელიც ზუსტად გვეუბნება ბრონქული ასთმის არსებობას, ობსტრუქციის დადგენას და შექცევადი ობსტრუქცია, რაც ძალიან სპეციფიური ნიშანია ბრონქული ასთმისგან და სწორედ ეს სპირომეტრიულად შექცევადი ობსტრუქციის დადგენა ჩვენ გვაძლევს საშუალებას გაუმიჯნოთ ასთმა სხვა რესპირაციული ალერგიისგან.
თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მაინც ყველაზე ხშირად რა იწვევს ასთმას? პაციენტები რა ჩირლებით მოდიან თქვენთან და როდესაც ეს გამოკვლევები უტარდებათ, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, რა საჩვენებს ეს გამოკვლევები? მაინც რა არის? ეს არის გენეტიკური ფაქტორი, ეს არის დაბინძურებული გარემო, ეს არის უვარგისი საკვები, თუ რა შეიძლება იყოს გამომწვევი? თუ ნესტიც თუნდაც, ხო?
უხშირესად ჩვენთან მომართვიან პაციენტ პედიატრიას, პედიატრიულ პოპულაციას როცა ვეხებით, ეს გენეტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია და უხშირესად გვაქვს ხოლმე გენეტიკური წინასწარგანწყობა ამ დაავადების ანამნესრო კრება.
მაგრამ ამ ესეც საინტერესოა, მეგი რა საკში იჩენს ხოლმე თავს? აი, როდესაც ბავშვებზე საუბრობ, ეს დაბადებიდანვე უკვე თვალშისაცემია, რომ არის მიდრეკილი ორგანიზმი ასთმისკენ, თუ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩდება პირველი ჩივილები?
გენეტიკურად მიდრეკილ დაავადებებს ქვია ატოპიური მიმდინარეობა. ატოპიური მიმდინარეობა ერთგვარი მარშის პრინციპით მიმდინარეობს. ატოპიური დერმატიტით იწყება ჩვილობაში, დერმატიტი 1-3 წლის ასაკში გადადის კვებით ალერგიაში, 3 წლიდან ზედასასუნთქი გზების ალერგიაში ყალიბდება ალერგიული რინიტი და საბოლოო მანიფესტაცია გვაქვს უკვე 5-6 წლის ასაკიდან ბრონქული ასთმა. აი, ეს მარშის პრინციპით თუ მიმდინარეობს ეს დაავადებები, ჩვენ შეიძლება მივიტანოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ანამნეში, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვსინჯავთ ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტებს, პირველი ვეკითხებით გენეტიკურ წინასწარგანწყობას და შემდგომ ამ მიმდინარე დაავადებებს ხომ არ აღენიშნებოდა. ეს იყო დიათეზი, ადრე ცნობილი დიათეზის სახელით ატოპიური დერმატიტი, კვებითი ალერგია, ალერგიული რინიტი, ხომ არ ქონდა წინარე პირობა. ეს არის უხშირესი მიმდინარეობა ამ დაავადების. შემდგომ ჩვენ ვატარებთ ამ კანის პრიკ ტესტირებას და უხშირესად ჩვენი რეგიონისთვის დამახასიათებელია ოთახის მტვერის ტკიპებზე დადასტურებული რეაქცია და ასევე მცენარეებზე და ამბროზია გახლავთ ესეთი ძალიან ძლავრი ბუნების მცენარე, რაც უხშირესია ჩვენ კლინიკურ პრაქტიკაზე რომ მოვიტანო ეჭვი. ჩვენი რეგიონი, ზოგადად ბათუმი და აჭარა, ვიცით, რომ ცნობილია, რომ ძალიან მაღალია ეს ალერგიული დაავადებების გავრცელება. ამ ყველაფრის უკან დგას მაღალი ტენიანობა, ფარდობითი ტენიანობა ჩვენ რეგიონში 70-80%-ია დასავლეთისგან განსხვავებით, რაც ძალიან კარგ ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ამ ოთახის მტვერის ტკიპების, ობისოკოსპორების გავრცელებისთვის. ჩვენ ხშირად გაგვიგია, რომ ნესტზე მაქვს ალერგია. ეს არასწორი ტერმინია. ნესტი გვევლინება შუამავლად, რომ ეს სასუნთქი გზების ალერგენები კარგად გამრავლდნენ ამ გარემოში და სწორედ ნესტიანი გარემო ქმნის იმ ხელსაყრელ პირობებს, რომ ჩამოყალიბდეს ეს სასუნთქი გზების ალერგია. შეიძლება პაციენტი დაიბადოს გენეტიკური წინასწარ განწყობით, მაგრამ თუ გარემო პირობები არ შეექმნა, არ გამოვლინდეს, მაგრამ ჩვენ რეგიონში თუ გენეტიკას თან ერთვის ეს გარემო პირობების შექმნა, ეს უკვე უფრო კარგი ხელსაყრელი გარემოა, რომ იჩინოს თავის. სწორედ ამიტომ ჩვენს რეგიონში უფრო ეს პრობლემა გაცილებით ხშირია.
რაც ეხება 5 წლის ზემოთ ასაკს, თუ 5 წლამდე არ განუვითარდა ის სიმპტომები, რაზეც თქვენი საუბრად, ანუ ის ეტაპები არ გაიარა ორგანიზმმა, რაც ქმნის წინაპირობას ასთმის განვითარების, 5 წლის შემდეგ შესაძლებელია თუ არა აღმოჩნდეს პრობლემის წინაშე?
რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს გზები საერთოდ არ გაიაროს და პირდაპირ ბრონქული ასთმით მოგვეულინოს პაციენტი, ესეც ხდება, იმიტომ რომ მედიცინაში 2-4-4 ყოველთვის ესე არ არის. შეიძლება არასპეციფიური მიმდინარეობით გამოვლინდეს, შეიძლება თავი იჩინოს 10 წლის ასაკში. ეს დამოკიდებულია იმ გარემო ფაქტორებს, რაშიც უწევს ხოლმე ბავშვს ცხოვრება. თუ კარგად იცავს მშობელი ამ გარემო პირობებს, გაყავთ ხოლმე კლიმატის შესაძლებლად, ყველანაირი პირობა აქვს შექმნილი, რომ არ იჩინოს ამ დაავადებამ, შეიძლება ეს პერიოდი უფრო გახანგრძლივდეს და იჩინოს აი 14-15. შეიძლება საერთოდ გადალახოს ისე, რომ არ შეატყოს ეს მდგომარეობა. ეს ყველაფერი გარემო ფაქტორს ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამ სასუნთქი გზების გამოვლენის თვალსაზრისით.
მკურნალობის სტანდარტ აი დიაგნოსტიკაზე საუბრეთ, რომ თანამედროვე მედიცინა ძალიან კარგ შესაძლებლობას იძლევა იმისა, რომ ზუსტი დიაგნოსტირება მოხდეს დაავადების. ალბათ მკურნალობასთან მიმართებაშიც შეცვლილია ეს სტანდარტები, რა სტანდარტებითაც წინა წლებში ან გასულ საუკუნეში ხელმძღვანელობდნენ და დღეს რა შესაძლებლობები გაქვთ იმისთვის, რომ მართოთ დაავადება? იმიტომ რომ განკურნებაზე ალბათ აქ საუბარი ზედმეტია, პრინციპში გამომდინარე იქიდან, რომ დაავადება სხვადასხვა ეტაპები ახასიათებს, სხვადასხვა გვარი მიმდინარეობაც ახასიათებს და პროგნოზის გაკეთებაც ალბათ არ არის მარტივი იმ გარემო პირობებიდან გამომდინარე, რა პირობებში ჩვენ ვიმყოფებით. რას გვთავაზობს თანამედროვე მედიცინა?
სწორედ ეს ჯინა გაიდლაინი, მსოფლიო ასთმის ინიციატივა, ყოველწლიურად ჩვენ გვაწვდის მტკიცებით მედიცინას დაფუძნებულ იმ გეგმას მკურნალობის, რაც უნდა გაიწეროს პაციენტზე. უპირველეს ყოვლისა, როდესაც დიაგნოზს დავსვამთ, ამის შემდგომ იწერება მკურნალობის გეგმა. პაციენტმა იცოდეს გამწვავების დროს რა გააკეთოს, როდესაც არ აქვს გამწვავება, მაგრამ არის გამწვავების პერიოდი, ამ შემთხვევაში რა გააკეთოს. ამიტომ არსებობს ორი მიდგომა: დაავადების მაკონტროლებელი თერაპია და სიმპტომების შემამსუბუქებელი თერაპია. სწორედ იმ მკურნალობის გეგმაში პაციენტს ეწერება ეს გეგმა და პაციენტის განათლება და მშობლის განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დაავადების მართვაში. ჩვენ ძალიან დიდ დროს ვუთმობთ პაციენტებს, რომ აუხსნათ ეს რა დაავადება, რა დროს რა უნდა გააკეთონ, რა არის წითელი განგაშის ნიშნები, როცა უნდა მიმართონ გადაუდებელს თუნდაც ან სპეციალისტს. არსებობს ესეთი ყვითელი ზონა ამ ასთმის მართვის გეგმაში. წითელი ზონა არის გადაუდებელი, აი რა სიმპტომებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რა მედიკამენტი გამოვიყენოთ აი ამ ფერში განისაზღვრება. არის ყვითელი ზონა, საყურადღებო ზონა, როდესაც შეიძლება სპეციალისტს მივმართოთ და ამ შემთხვევაშიც მშობელმა პაციენტმა უნდა იცოდეს რა გააკეთოს. და არის მწვანე ზონა, ეს გახავთ გეგმიური ვიზიტები, როდესაც არაწუხებს და მაინც უნდა მიმართოს და გადამოწმებს, რაც ჩვენს რეალობაში იშვიათად ხდება ხოლმე, რომ ეს გეგმიურად დროულად მომართოს, ხშირად მოდიან ხოლმე მხოლოდ გამწვავების პერიოდში, როცა გვიწევს მკურნალობის დაწყება ზედა საფეხურიდან და მოვდივართ ქვემოთ. არსებობს ასთმის მართვის 5 საფეხური მიდგომა სიმძიმის მიხედვით. და ხშირად ჩვენს რეალობაში ხოლმე გვიწევს სამწუხაროდ მაღალი საფეხურიდან დაწყება და მერე მოვდივართ. რეალურად თუ ეს მკურნალობის გეგმა გაწერილია, შეიძლება მინიმალური ჩარევით ეს ფონი გადავლახოთ სეზონური მიდგომით, გარემო ხელსაყრელი პირობების შექმნის და მინიმალური თერაპიით. ბრონქული ასთმის მართვაში არის ორი ძირითადი სამკურნალო საშუალება, ეს არის ბრონქოდილატატორი, ანუ სამკურნალო საშუალება, რომელიც აფართოვებს სასუნთქზებს, და მეორე ანტიანთებითი თერაპია, საინჰალაციო სტეროიდები, რომელიც კომბინირებულად უნდა იქნას გამოყენებული. ეს გახლავთ თანამედროვე მიდგომა ბრონქული ასთმის მართვაში. და არის კიდევ ესეთი თანამედროვე მიდგმობა ალერგენ სპეციფიური იმუნოთერაპია, როდესაც დავადგენთ რაზე აქვს კონკრეტულად ალერგია, იმ ალერგენს ვაჩვევთ აღმავალი დოზით შეგყავს ორგანიზმში, რომ მივაჩვიოთ ეს მისი ორგანიზმი ამ გამომწვევს და წლების შემდგომ, ეს იქნება 3-5 წლის შემდგომ, უკვე ორგანიზმი ეჩვევა ამ ალერგენს, ჩვენ იმუნური სისტემა ტოლერანტი ხდება და აღარ ავითარებს მასზე იმუნურ პასუხს და შესაბამისად ხდება ამ დაავადების რემისიაში გადასვლა. თუმცა ალერგენ სპეციფიური იმუნოთერაპიაც არ გახლავთ 100%-იანი გარანტია, რომ ეს დაავადება განიკურნოს. საბოლოო ჯამში რომ ჩამოვყალიბდეთ, ბრონქული ასთმა არის ქრონიკული დაავადება. დღეს მის განკურნებაზე მსოფლიოში ვერავინ ვერ მოგცემს იმის გარანტიას, რომ ასთმა განიკურნება, მაგრამ არის კარგად სამართავი, კონტროლირებადი დაავადება და სწორედ პაციენტის განათლება, სწორედ ეს დღე ასთმის მსოფლიო დღეც ამას ემსახურება და მისი ლოზუნგიც იყო ესეთი, რომ ასთმის განათლება გვაძლიერებს, რომ არ მივიღოთ მეტი გამწვავება, ავირიდოთ ზედმეტი და ჭარბი ფარმაკოთერაპია, რაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს სხვა ორგანოთა სისტემაზე. ამიტომ საბოლოო ჯამში ეს არის ალერგოლოგის მიერ სამართავი დაავადება და პაციენტის განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია.
და თუ ბავშვებზე საუბარი, მაშინ აქ მშობლის განათლება ძალიან მნიშვნელოვანი და რამდენად არიან ხოლმე მშობლები აქტიურად ჩართული იმ პროცესებში, თქვენ ძალიან საუბარ შეხაზე გავუსვით იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში მოდიან მაშინ, როდესაც სიტუაცია გამწვავებულია, პროფილაქტიკისთვის, ან როდესაც კარგად გრძნობენ თავს, მაშინ ნაკლები კომუნიკაცია აქვთ ხოლმე ექიმთან. და პირიქით უნდა იყოს ალბათ, ხომ? და ამისთვის რა არის მეგი გასაკეთებელი? ანუ რა მიმართულებით არის მუშაობა გასაძლიერებელი? ცხადია, ყველა მშობელი დაინტერესებულია ალბათ იმით, რომ რა შეიძლება შეუმსუბუქოს მიშელს მდგომარეობა, მაგრამ მაინც ვერ ვართ ისე, როგორც უნდა ვიყოთ.
დიახ, წინა წლებში ეს პრობლემა გაცილებით უფრო იდგა. თუმცა ჩვენ აჭარის საზოგადოებრივ ჯანდაცვა ძალიან ბევრ სიკეთეს აკეთებს ამ მიმართულებით და შექმნა ასეთი პროგრამა, ბრონქული ასთმის ადრეული დიაგნოსტირების პროგრამა 6-დან 12 წლის ჩათვლით. ეს არის უფასო პროგრამა. ოჯახის ექიმის მიმართვის საფუძველზე სპეციალისტთან იტარებს პაციენტი ამ აღნიშნულ კვლევებს, კანის სინჯებს, სისხლში ალერგიულობის დონის განსაზღვრას, სპირომეტრიას და კონსულტაციას. სწორედ რაც ეს პროგრამა შეიქმნა, უფრო წამოვიდა პაციენტების ჩართულობა და ამ მომართვით ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი პაციენტი და ვუთმობთ ხოლმე დროს, რომ პაციენტის განათლებაც რა თქმა უნდა ამის გასაუმჯობელესებლად კიდევ უფრო მეტი განათლება საჭირო, მეტი ინვესტიცია მიმართულებით. თუმცა აქვე უნდა ვახსენო, რომ აჭარის ჩვენი საზოგადოებრივი აჭარის ჯანდაცვა ძალიან ბევრს აკეთებს ამ მიმართულებით, რადგან გაზარდოს თუნდაც მშობლების, თუნდაც პაციენტების ცნობიერება ამ დაავადებასთან მიმართებაში. ასე თუ ისე ბოლო წლებში ეს პრობლემა უფრო გაუმჯობესდა ამ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამებით, მაგრამ უფრო მეტია საჭირო კიდევ განსაკუთრებით რეგიონებში, რომ გაკეთდეს ეს პროგრამა, რათა უფრო მეტი წვლილი შევიტანოთ ამ დაავადების განათლების თვალსაზრისით.
და არა მხოლოდ განათლების, ადრეული გამოვლენის თვალსაზრისითაც ალბათ, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ, შეიძლება სიმპტომები არ კონდეს რაღაც გარკვეულ ეტაპზე და შემდგომ უკვე მძაფრი ფორმით გამოვლინდეს ეს სიმპტომები. როდესაც გამწვავებული მდგომარეობა, მაშინ რა პირველადი დახმარების აღმოჩენა შეიძლება პაციენტისადმი? რას უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება და აგრეთვე პრევენციაზე ეს მინდა ვისაუბროთ. შესაძლებელია თუ არა დაავადების პრევენცია, მიუხედავად იმისა, აქვს ორგანიზმის წინასწარ განწყობა თუ არა.
დიახ. რაც შეეხება გადაუდებელ მდგომარეობებს, ყველა პაციენტი დაავადებული ბრონქული ასთმით, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება მსუბუქი, საშუალო თუ მძიმე, არის გამწვავების რისკის ქვეშ. დღეს ჯინა გაიდლაინი რეკომენდაციას გვაძლევს, რომ საერთოდ პრაქტიკაში მოვერიდოთ მსუბუქი ასთმის ტერმინის გამოყენებას, რადგან აღნიშნული შეყავს პაციენტიც და ექიმიც შეცდომაში, რომ თითქოს დაბალი რისკის კატეგორია. სინამდვილეში, როდესაც ასთმა მიმდინარეობს მსუბუქად, ნაკლები სიმპტომატიკით, თვლიან ხოლმე, რომ ეს არ საჭიროებს რამე დამატებით ჩარევას და იყენებენ ხოლმე ხანმოკლე მოქმედების ბრონქოდილატორს, საინჰალაციო საშუალებებს. აულაგდებათ ეს პრობლემა, მაგრამ ისევ იჩენს რამოდი. ისევ გამოიყენებენ, ისევ იჩენს და საბოლოო ჯამში ყალიბდება ბრონქული ასთმის მძიმე შეტევა, რაც საჭიროებს უკვე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებას. ამ შემთხვევაში ახაც სწორედ განათლება არის მნიშვნელოვანი, აი წითელი ზონის განმარტება, არსებობს ესეთი სუნთქვის ამოსუნთქვის ჰაის ნაკადის მონიტორინგი, პიკ ფლოუ მეტრი, რომელიც თან უნდა კონდეს ყველა პაციენტს სახლში, რათა ყოველდღიურად აკონტროლოს ამოსუნთქულ ჰაერში, ამოსუნთქული ჰაერის სიჩქარე. სწორედ ამ პიკ ფლოუ მეტრით ხდება განსაზღვრა რა სიმძიმის ასთმას უნდა ველოდეთ, თუ ის დაბალია 50-ზე ქვევით, ეს უკვე წითელი ზონაა და უნდა მიუმართოთ გადაუდებას, თუ არის 50 ან 80-მდე სპეციალისტ ალერგოლოგ შეიძლება მიუმართოთ და 80-ის ზევით არის მწვანე ზონა, რომელიც საჭიროებს მკურნალობის გეგმის მიყოლას, ისე როგორც ეს სპეციალისტმა განსაზღვრა.
და ცხადია, ძალიან დიდია აქ სამედიცინო პერსონალის როლიც. თქვენი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესებში და რამდენად ხშირად გაქვთ კომუნიკაცია თქვენს პაციენტებთან და რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენი რეკომენდაციები მათთვის.
დიახ, ჩვენ მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს, ეს იქნება სატელეფონო, ეს იქნება ონლაინ თუ პირადი შეხვედრები. ჩვენ მუდმივად ჩართული ვართ, ვიკითხავთ ხოლმე პაციენტების მდგომარეობას შემდგომაც, ჩვენ ბევრჯერ მოგვიკითხია და დაუკავშირებულ ვართ, თორსა მათ არ გამოდიან უკვე კავშირზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ზოგჯერ ხდება ისე, რომ გონიათ, რომ ასთმა ალაგდა, არ აწუხებთ ეს მდგომარეობა, მაგრამ ეს იჩენს ისევ თავს. ყოველთვის ეს კითხვითი ნიშნის ქვეშ რჩება ხოლმე ეს მდგომარეობა. ამიტომ ყოველთვის უკუ კავშირი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ექიმის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაარწმუნოს მშობელი, დაარწმუნოს პაციენტი, თუ რა დაავადება ასთმა, რომ მუდმივი მეთვალყურეობა, მუდმივი მონიტორინგი ჭირდება იმ შემთხვევაში, როცა მინიმალური სიმპტომები არის გამოვლენილი და საერთოდ შეიძლება სიმპტომები უსიმპტომო პაციენტსაც უფრო ჭირდება მიდგომა და სწორი მართვა, რომ სამომავლოდ არ დაგჭირდეს ზედმეტი მედიკამენტები და გამწვავების რისკიც, რომ ავირიდოთ თავიდან. სწორედ ალერგენების ელიმინაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გარემო ფაქტორების შექმნა, მკურნალობის გეგმის გაწერა და დროული ვიზიტები, გეგმიური ვიზიტები ალერგოლოგთან, ჩვენ უწერთ ხოლმე შემდგომი ვიზიტი, გეგმიური ვიზიტი, აქვს თუ არ აქვს სიმპტომები, უნდა გამოცხადდნენ ცენტრში, რომ ის რუტინული კვლევები გავიმეოროთ, რათა ავირიდოთ თავიდან მძიმე გამწვავებები.
პრევენციას რაც შეეხება, მე კი რამდენად შესაძლებელია დაავადების პრევენცია?
პრევენცია არის ის, რომ თუ სეზონური მიმდინარეობით ხასიათდება მაგალითად ასთმა გაზაფხულის პერიოდში, დადგენილი აქვს მოყვავილე მცენარეებზე ალერგია, ჩვენ ყოველთვის პრევენციულად დროულად ურჩევთ ხოლმე, რომ სანამ გაზაფხული ეს მარტი დაიწყება, ორი კვირით ადრე ჩვენ დავასწროთ მკურნალობა, რასაც ხშირად ვერიაზრებენ და ელოდებიან მაინც სიმპტომების დაწყებას, დავასწროთ ორი კვირით ადრე, რომ ის სეზონი შეიძლება მშვიდად უფრო გადავიდეთ უსიმპტომოდ. ეს არის ერთადერთი პრევენციული გზა და მეორე პრევენციული გზა არის იმუნოთერაპია და ალერგენების ელიმინაცია, რაც უკვე მიღებულია ეს საერთაშორისო გაიდლაინებით.
და კვებაზეც უნდა კითხოთ, ასთმის დროს არის თუ არა კვებასთან მიმართებაში რაღაც გარკვეული წესების დაცვა აუცილებელი?
დიახ, ზოგადად ასთმა არ არის კვებითი რესპირაცი, არის რესპირაციული დაავადება და კვებასთან ნაკლები კავშირი აქვს, თუმცა არსებობს ჯვარედინი კავშირები საკვე პროდუქტებსა და სასუნთქი გზების ალერგიას შორის. მაგალითად არსებობს საკვები პროდუქტი, რომელსაც აქვს ჯვარედინი კავშირი მცენარის ყვავილის მტვერთან, მაგალითად ნესვსა და ამბროზიას შორის ინახა ჯვარედინი კავშირი, მაგალითისთვის რომ ვიყანოთ, ანუ მის შემადგენლობაში შემავალი ცილოვანი კომპონენტი ძალიან მსგავსია, მიმსგავსებული ამბროზიაზე, ამიტომ პაციენტს, რომელსაც დადასტურებული აქვს მაგალითად ამბროზიაზე ალერგია, მისი ალერგია შეიძლება გამოვლინდეს ნესვის, ბანანის, ავოკადოს მირთმევის შემდგომაც. ამიტომ ეს მიღებული არის, ამას ქვია ჯვარედინი კავშირი და სწორედ აქაც განათლება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ასევე შეიძლება გამოყო ესეთი საკვე პროდუქტი თაფლი, რომელშიც ძალიან ბევრი მცენარეული კომპონენტია და იმ მცენარეულ კომპონენტზე თუ აქვს ალერგია, ეს კვების შედეგად შეიძლება რესპირატორული გამოვლინებით გამოვლინდეს. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია კვებასთან მიმართებაში.
და ვფიქრობ მშობლებს, ვისაც უკვე აქვს შეხება ამ დაავადებასთან, აქვთ ის აუცილებელი ინფორმაცია, რაც მათ სჭირდებათ იმისთვის, რომ თქვენთან ერთად მართონ დაავადება, თუმცა ზედმეტი ინფორმაცია არასდროს არ არის ზედმეტი და აქედან გამომდინარე ყოველთვის არის ახალი დეტალები, ახალი ნიუანსები, მკურნალობის ახალი მეთოდები და დღევანდელი გადაცემის მიზანი სწორედ ეს გახლავთ, რომ კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს ეს ინფორმაცია, რაზეც მათ თქვენ ფაქტობრივად ყოველდღიური შეხვედრის დროს ესაუბრებით, მით უმეტეს რომ მაისი ასთმის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების თვეა და ხვალ კი არის ასთმასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე და რა იქნება თქვენი გზავნილი ჩვენი მსმენელებისადმი?
ჩემი გზავნილი იქნება, რომ მაქსიმალურად მივაქციოთ ყურადღება მორეციდივე ხასიათის ბუნების პათოლოგიას, როდესაც ეს სიმპტომები, რაზეც წეღან გავამახვილო ყურადღება, იძენს მუდმივ ხასიათს, დროში ხანგრძლივდება და არ ექვემდებარება სტანდარტულ მკურნალობას, ჯობია დროულად მიუმართოთ სპეციალისტს. ჩვენი აჭარის ჯანდაცვა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს იყოს ხელმისაწვდომი, როგორც კვლევების, ასევე მედიკამენტების თვალსაზრისით. აბსოლუტურად უზრუნველყოფილია ეს პროგრამა. ამიტომ გირჩევთ, რომ თუ აღნიშნული სიმპტომები, შეტევითი ხასიათის ხველა, ხმაურიანი სუნთქვა, ბრონქოსპაზმი, თუნდაც ალერგიული რინიტისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები აღინიშნებათ, მიმართეს თქვენ ოჯახის ექიმს და ფორმა 100-დან მომართვის საფუძველზე ჩაიტარეთ ის კვლევები, რასაც შეუძლია მიგვიყვანოს დიაგნოზამდე და დიაგნოსტირების შემთხვევაში ჩაგიტარდეს დროული და სწორი მკურნალობა სპეციალისტების მიერ. და ამის შესაძლებლობა ჩვენ რეგიონს აქვს და ვურჩევ, რომ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და დროულად მიმართონ სპეციალისტებს დაავადების დროული დიაგნოსტირებისთვის.
და ეს არის დაავადება, რომლის მართვაც არის შესაძლებელი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ.
დროულად სწორად გაეწერებათ მკურნალობის გეგმა, ეს დაავადება არის აბსოლუტურად მართვადი. ძალიან ბევრი ცნობილი სპორტსმენი, პოლიტიკოსი, საზოგადო მოღვაწე დაავადებულია ბრონქული ასთმით, რომელსაც არ უშლით ეს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხელს, თუ ეს კარგად კონტროლირდება ეს დაავადება. ეს არის აბსოლუტურად კონტროლირებადი დაავადება და არ უშლის ფიზიკურ აქტივობას, არ უშლის ცხოვრების ხარისხს ხელს, რომ გაუარესოს, ამიტომ სასურველია დროული აღმოჩენა ამ დაავადებს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებას გისურვებთ თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. რადიო მსმენელს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, დღევანდელ გადაცემაში ასთმაზე საუბრობდით. მაისი ასთმის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების თვეა, მაისის პირველი სამშაბათი კი ასთმასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ალერგოლოგი იმუნოლოგი მეგი ხაბაზი, რომელმაც ძალიან ბევრ საინტერესო შეკითხვას გასაპასუხა. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად. რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.